Եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտներ կայացնեմ թողարկման հիմնական թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն անցավ 1400-ից, եւս երկու մարդ է մահացել։ Մասնագետների գնահատմամբ թվերի աճի պատճառը հանրության շրջանում զգոնության բացակայությունն է։ Վանաձորի կարի ֆաբրիկայի հարյուրավոր աշխատակիցներ չի ընթարկվելով ոստիկաններին, այսօր վերադարձել են արտադրամասեր։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի, Երևանն ու Բաքուն ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքները, Հայաստանի արտգործնախարարը հերքում է։
Որևէ կերպ անհնար է ենթադրել, որ հայկական կողմերից որևէ մեկ կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են վտանգի դառնալ Արցախի բնակչության անվտանգությունը։
Մեդիա բազմազանությունը Հայաստանում ծաղկում է, փաստում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Համաճարակի տարածման և սահմանափակումների ֆոնին նավթի գինը պատմության մեջ առաջին անգամ դարձավ բացասական։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն արձագանքել է Հայաստանի համար գազի գինը նվազեցնելու հնարավորությանն ի պատասխան հիշատակելով ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում սկսված դատական գործընթացները։ Դաշնակցային հարաբերությունները պետք է արտացոլվեն բոլոր ոլորտներում, ասել է Լավրովը, մանրամասնելով ռուսական կողմն ակնկալում է, որ դատական գործընթացները, որոնք վերջին տարիներին սկսել են համատեղ ձեռնարկությունների, այդ թվում հարավկովկասյան երկաթուղու դեմ կկարգավորվեն, մեջբերում առանց փորձ լու մեջտեղ վերել ինչ-որ բաներ, որոնք հարիր չեն դաշնակիցներին։ ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանն ու Բելարուսը շաբաթներ առաջ դիմել էին Մոսկվային գազի գինը վերանայելու հարցով, ռուսական կողմը սակայն դաշնակիցների խնդրանքներն առայժմ չի բավարարել։ Ավելին, Գազպրոմ Արմենիա մարտի վերջին հայտարարել է, թե մտադիր է սակագինը բարձրացնելու հայտ ներկայացնել Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, արձագանքելով հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը իջեցնում գինը Եվրամիության անդամ Բուլղարիայի համար և անպատասխան թողնում ԵԱՏՄ դաշնակիցների խնդրանքը, Լավրովն ասել է. Երբ Հայաստանի ու Բելարուսի համար ներկայումս գործող գները շուկայականից 2-3 անգամ ավելի ցածր էին, որևէ մեկը չէր խոսում այն մասին, որ դա քաղաքականություն է, բոլորը պնդում էին, թե իրենց դեպքում այդպես էլ պետք է լիներ։ Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնց հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են։ Առաջին փուլում պետք է լուծվեն առավել հրատապ հարցեր, ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական ու հաղորդակցության այլ միջոցներ, ասել է Լավրովը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այսօր երեկոյան Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները տեսակապի միջոցով քննարկում կունենան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, որին կմասնակցեն նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, թեմայի մանրամասները լուրերից հետո։ Դոնալդ Թրամփ հայտարարել է, թե մտադիր է հրամանագիր ստորագրել և ժամանակավորապես սառեցնել ներգաղթը Միացյալ Նահանգներ։ Որոշման մասին նախագահ հայտնել է Թվիտերում, պնդելով, թե գնում է այդ քայլին կորոնավիրուսի համաճարակի և դրա հետևանքով օրորի ընդարձակվող գործազրկության պատճառով։ Անտեսանելի ճշտամու հարձակումների ֆոնին, ինչպես նաև Ամերիկայի քաղաքացիների աշխատատեղերը պաշտպանելու նպատակով, ես հրաման կստորագրեմ ժամանակավորապես Միացյալ Նահանգներ ներգաղթը դադարեցնելու մասին, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վարչակազմն առայժմ հավելյալ մանրամասներ չի հրապարակել որոշման ժամկետների կամ օրինական հիմնավորումների վերաբերյալ։ Իտալիայում համաճարակի բռնկումից հետո առաջին անգամ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի նվազում է արձանագրվել 2200 դեպք նախորդ օրվա 3000-ի դիմաց։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարել է, որ երկու շաբաթից կսկսեն մեղմել կարանտինային նորմերը։ Եվրոպական մյուս երկրներում ևս աստիճանաբար վերացնում են սահմանափակումները։ Գերմանիայում մայիսի 9-ից կվերսկսեն Բունդեսլիգայի խաղերը առանց երկրպագուների, Դանիայում մայիսի 10-ից կթույլատրվեն զանգվածային միջոցառումները առավելագույնը 500 մարդ մասնակցությամբ։ Համաճարակի մյուս էպիկենտրոնում Միացյալ Նահանգներում դեռևս քննարկում են, երբ և ինչպես վերաբացել տնտեսությունը։ Վերջին տվյալներով աշխարհում նոր վիրուսով վարակվել է արդեն մոտ 2.5 միլիոն մարդ, մահացել ավելի քան 170,000-ը։ Բաքվում անհայտանձին կծեցին ենթարկել լրագրող Թեյմուր Քերիմովին, արգրավել նրա համակարգիչն ու կոտրել տեսախցիկը։ Հարձակումից մի քանի ժամ առաջ լրագրողը հարցազրույց էր վերցրել ընդդիմադիր առաջնորդ Արի Քերեմլիից, ինչից հետո նկատել էր, որ իրեն հետևում են։ Լրագրողը համագործակցում է Ազատ Սոսկայքի հետ, որը հայտնի է Իլհամ Ալիևի հասցեին, Սուր քննադատությամբ վերջին ամիսներին Ադրբեջանի վարչակազմը ակտիվացրել է ճնշումներ անդիմության նկատմամբ, ձերբակալելով տասնյակ ակտիվիստների ու լրագրողների միջազգային կազմակերպությունները պնդում են Ալիևը օգտագործում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը սեփական անդիմախոսներին լրացնելու համար։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին նոր արշավ է սկսել պահանջելով իշխանություններից ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել քաղաքացիներին ու գործարարներին դիմակայելու օրորի ընդարձակվող համաճարակին։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով երկրում անցած մեկ օրում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 5600 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 52000-ի։ Նախագահ Պուտինը ռուսաստանցիներին մեկ ամսյա վճարով արձակուրդ է տվել պաշտոնապես, սակայն երկրում կարանտին չի հայտնաբերվել։ Ընդդիմադիր առաջնորդը պնդում է, որ տնտեսական հետևանքները մեղմելու համար կառավարությունը պետք է դրամական միջոցներ փոխանցի քաղաքացիներին, սառեցնի փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային պարտավորությունները, չեղարկի կոմունալ վճարները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հանձնարարել է դաշնային կառավարությանը ծրագիր ներկայացնել գազի ու նավթի ոլորտներին գումար տրամադրելու համար։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով էներգակերների շուկայում հսկայական ավելցուկ է առաջացել, ինչի հետևանքով 3 ամերիկյան նավթի 1 բարելի գինն առաջին անգամ պատմության մեջ նվազել էր զրոյից, հասնելով -$38։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ Ամերիկայի նավթի ու գազի ոլորտները տապալվեն։ Ես հանձնարարել եմ էներգետիկայի ու ֆինանսների նախարարներին պլան կազմել, որոնք ֆինանսական միջոցներ կհատկացնեն այս շատ կարևոր ընկերություններին և կպահպանեն աշխատատեղերը դեռ տևական ժամանակ, գրել է Թրամփը։ Վարշավան հայտարել է, թե մտադիր է աջակցել տնտեսական ծանր վիճակում հայտնված ընկերություններին, թույլ չտալով, որ ներդրումային հիմնադրամները ձեռք բերեն դրանք չնչին գներով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ծրագրի մանրամասները կառավարությունը կհրապարակի այս շաբաթավերջին։ Նախաձեռնության նպատակն է պաշտպանել լեհական ընկերությունները, որոնք քրտնաջան աշխատել են ավելի քան 30 տարի։ Մենք չենք ուզում, որ օտարերկրյա հիմնադրամները հեշտորեն ձեռք բերեն լեհական կապիտալով ընկերությունները, քանի որ այժմ դրանց արժեքը շատ ցածր է, հայտարել է փոխվարչապետը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը անցած շաբաթ զգուշացրել էր տնտեսական դժվարին այս փուլում անդամ պետություններից ոման կարող են ստիպված լինել վաճառել իրենց ռազմավարական ենթակառուցվածքները, ինչը կխարխլի դաշինքի տոկունությունն ու հզորությունը։ Վրաստանի իշխանությունները ևս մեկ ամսով երկարաձգում են երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը, քանի որ ըստ փորձագետների համաճարակն իր գագաթնակետին կհասնի առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի հաստատված 408 դեպք է արձանագրվել, 4 մարդ մահացել է, մինչ կառավարությունը երկարաձգում է սահմանափակումները, տասնյակ ակտիվիստներ դրանց դեմ վիրտուալ բողոքի ցույց են անցկացնում։ Մենք կարծում ենք, որ կառավարության ձեռնարկած քայլերը համարժեք չեն, դրանցով մենք միայն վնասում ենք ինքներս մեզ և ոչ թե պայքարում վիրուսի դեմ, ասված է ակցիան նախաձեռնողների Facebook-ում տարածած հայտարարության մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի հայաստանյան վիճակագրության անդրադառնանք։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն վարակակիրների թիվն անցավ 1400-ը, եւս 2 մարդ է մահացել։ Միայն վերջին 1 օրում հաստատվել է վարակի ավելի քան 6 տասնյակ դեպք, ինչը կրկնակի ավել է բուժվածների թվից։ Մասնագետները կորոնավիրուսի դեպքերի աճը պայմանավորում են մարդկանց պահվածքով։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդում։
Եթե վերջին 6 օրերի ընթացքում Հայաստանում բացահայտվել է միջինում օրական 4 տասնյակից ավելի դեպք, ապա այսօր կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը հասել է 62-ի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի իր էջում ներկայացրել է վերջին 1 շաբաթվա վիճակագրությունը և ընդգծել. «Կա աճի կայուն տեմպ, որը տատանվում է օրական 3-4%-ի սահմաններում»։ Ունենք նաև բուժման մեջ գտնվողների մոտավորապես նույն թիվը, որը տատանվում է 700-800-ի սահմաններում»։ Գրել է նախարարը և զգուշացրել. «Բոլորս պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրենք աճի տեմպը թույլատնելու ուղղությամբ, զգոնությունը կորցնել չի կարելի»։ Մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 1401 դեպք, 3 եւս 2 մարդ է մահացել, այսպիսով մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 24-ի։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, 1 օրվա ընթացքում հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 29 նով եւ հասել 609-ի։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը Facebook-ի իր էջում գրում է, որ մահացածները 65 եւ 88 տարեկան էին, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ 24 մահացածների մեջ ամենաերիտասարդը 50 65 տարեկան էր, ամենատարեցը 93։ Թորոսյանը մտահոգիչ է համարում որոշ Երևանյան և մարզային բուժաշխատողների շրջանում արձանագրված դեպքերը, կոչանելով բուժաշխատողներին անպայման կիրառել պաշտպանական միջոցներ, որպեսզի առաջինը իրենք չհանդիսանան վարակի աղբյուր իրենց պացիենտների համար, և երկրորդը, որպեսզի կարողանան շարունակել իրենց կարևոր առաքելությունը՝ բուժօգնություն մատուցելու բազմաթիվ քաղաքացիների։ Նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հեպատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը ազատության է զրույցում դեպքերի աճը պայմանավորում է մարդկանց վարքագծով։ Շատերը չեն պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, փողոց կամ գնումների են դուրս գալիս առանց պաշտպանիչ միջոցների, նկատում է բժիշկը։
Այնինչ որ արժվում է առաջադծում, իսկ մեր բուժ աշխատողները, բժիշկները, ամբողջ բուժ պերսոնալը առաջադծում անում են հերոսություններ և իրենք հերոս են, բայց թիկունքը կարծեք թե չի պաշտպանում առաջադծի աշխատողներին ձեռքբերումները և նոր դեպքերի գրանցումը և աճը, այնուամենայնիվ ես մի անգամ եմ ասել, շարունակում եմ ասել, շատ կապված է ժողովրդի պահպատկից և ժողովրդի ըմբռնումից։
Վարակաբանը շեշտում է, հատկապես փակ տարածքներում պետք է պահպանվեն անվտանգության կանոնները, բայց եթե այսպես շարունակվի, ապա չի բացառվում, որ թվերը էլի կաճեն։
Ես նորից եմ ասում, դրսում գտնվելով, եթե մարդիկ պահպանում են իրենց սոցիալական տարածությունը, իրար հետ հանդիպումից առաջ անպայման դիմակների կրումը, սա դեռ աճի ռիսկ չէ, աճի ռիսկը փակ տարածություններում, հասարակական վայրերում և հենց գնումների ժամանակ այդ բոլոր խանգարումներն են։ Այո, կաճի, բնականաբար։ Եվ ցավում եմ, որքան գնալով ես հասկանում եմ, որ մի տեսակ մենք ըմբռնումով չենք մոտենում այն ինֆեկցիային, որը ներկայումս գործում է մեզ մոտ, և առաջնագծի այդ բժիշկներին կարծում եմ այսպիսի պահվածքով մենք դեռ երկար ժամանակ կպահենք իրենց լարված վիճակ։
Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Գյորգ Կանտարյան, որն այժմ բուժում է Երևանի հյուրանոցներից մեկում տեղավորված 100 հիվանդների, քաղաքացիներին հորդորում է մնալ տանը, նվազագույնի հասցնելով շփումները, պահպանելով անվտանգության կանոնները։
Նախ ես ես մի հատ այսպիսի բան ցույց տամ, ինչը ամենակարևորն է, եւ մեր մոտ նույնիսկ մենք բուժ աշխատողների զոնայում ասնա, սակայն այսպես ախտահանել ձեռքերը կարևոր հարցնա, որը որ պետք է պահպանվի, ամենուրեք մենք կցրել ենք նմանատիպ գրածներ, իսկ ինչ հերապելում է մարդկանց շարժ դուսը, ճիշտ է, ես չեմ տեսնում դա, բայց կարծում եմ, որ պատճառը նաև, որ մարդիկ մի քիչ լուրջ չեն վերաբերվում, մտածում եմ, որ դա ուղղակի սուտ ինֆորմացիա է, անլուրջ ինֆորմացիա է, որը որ ուզում եմ հավատացնեմ մարդկանց, որ իրոք դա կա, և իրանց օգնությունը նույնպես պետք է, մենակ բժիշկների օգնությունը քիչ է։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին Հայաստանում բուժվում է 768 մարդ, մինչ օրս թեսավորվել է 13,929 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակով պայմանավորված հարկադիր Փարապուրդում գտնվող Գլորիա ֆաբրիկայի 100-ավոր աշխատակիցներ այսօր խախտելով սահմանված արգելքը վերադարձել են աշխատավայր։ Անգամ ոստիկանների միջամտությունից հետո էլ նրանք հրաժարվել են վերադառնալ տուն։ Ավելին, բանվորներն իրենք են ստիպել ոստիկաններին լքել արտադրամասն ու հեռանալ գործարանի տարածքից։ Վանաձորում գտնվող Կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները պնդում են, որ սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունեն, որոնք հնարավոր չէ լուծել առանց աշխատանքի։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Այսօր ոստիկաններին չհաջողվեց արտադրամասերից դուրս բերել Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի ավելի քան 2000 աշխատակիցներին, որոնք մեկ ամսվա հարկադիր պարապուրտից հետո աշխատանքի էին եկել առանց պարետի թույլտվության։
Որոշում կայացա այդ ծրագրերի մեջ, վստահ եմ, որ դուք չեք
մտածում։ Ոչ, ծրագրերը չի հասնում։ Մեր ծրագրերը ուրեմն մանիլի բարեաց, ինձ իրատունը տվել, այդ իրատանը ապրում եք։ Մենք օգտանում ենք
արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Ես հիմա կարող եմ մեր մեջ մեկը մեկը սկսել բարակված։
Դասարանը դուք չեք
կարող։ Ես չեմ ճանաչում։ Դուք չեք ճանաչում։ Եթե բարակ եղնա, ես չեմ։ Դե չեք տանելով դրա համար։ Բայց համար դու բարակ պետով է պատասխան տալու։ Մենք
որ դիակ ենք, մենք
ծուն չենք գնալու։
Մի քանի աշխատակիցների նկատմամբ առնվազն 100 000 դրամի տուգանք ենթադրող վարչական արձանագրություն կազմելուց և ոմանց ոստիկանության բաժին տանելուց հետո անգամ կանայք տեղի չտվեցին, հարյուրավոր աշխատակիցներ դուրս եկան իրենց արտադրամասերից և ոստիկաներին հարկադրեցին հեռանալ ֆաբրիկայի տարածքից։
Հանգիստ ոստիկանության օրինական պարտեր են խախտում։
Հեռանալից ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Տիգրան Կարապետյանն ազատությանն ասաց.
Պարոն Կարապետյան, անհնար եղավ հա համոզել մասնակցել։
Դե մենք կանանց դեմ ուրիշ ինչ կարանք անում։ Որդորեցինք, որ վաղը գոնը չկան, մնացածը Երևան։
Մինչ այդ գլորիայի աշխատակիցները նշում էին, որ մեկ ամիս շարունակ նստելով տանը պետության աջակցության որևէ ծրագրից չեն օգտվել։ Փաստեր էին բերում, թե ունեն լուրջ սոցիալական խնդիրներ, որոնք հնարավոր չէ լուծել առանց աշխատանքի։
Եթե պարետը, այսօր պարետը, համաձայնվում է, որ մեզ ահտա, մեզ լրիվ աշխատավարձը, գնում ենք տանը նստում ենք, բայց եթե չէ, մենք ճուզում ենք աշխատել, փող տանք, կարողա գնանք հաց մուրանք։
Չի միակով մանի պետք, բայց մարդիկ ոչ պետք ապրեն, իրանց երեխան ոչ պետք պահեն։
Մի քանի օր առաջ ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասել էր, որ աշխատակիցներին չի վճարելու հարկադիր պարապուրտի դիմաց և ստիպված կլինի նրանց ժամանակավորապես ազատել աշխատանքից։ Նշել էր, որ ֆաբրիկան չի վերաբացի, անգամ եթե կառավարությունը տեքստիլ արտադրությունը վերսկսելու մասին որոշում կայացնի, ինչը չէր բացառել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործարարն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե պարետատան պահանջների մի մասը հնարավոր չի լինի ապահովել արտադրության ընթացքում։ Մինչդեռ այսօր առանց կառավարության թույլտվության արտադրամասերի դռները բացվել էին աշխատակիցների առաջ, ընդ որում նրանք աշխատանքի էին եկել գլորիային պատկանող ավտոբուսներով։ Ֆաբրիկայի ղեկավարը, սակայն, պնդում էր, որ իր կամքից անկախ են բանվորները եկել և որ աշխատանք դադարեցնելու իր հորդորները ևս չեն լսում։
Ես հորդորում եմ, ժողովուրդ, տուն գնացեք, չեմ թողում աշխատել։
Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Տիգրան Կարապետյանը գլորիայի ղեկավարի հորդորներն անվանեց դերասանություն։ Նշենք, որոշ աշխատակիցներ չտեսագրվելու պայմանով ասում էին, որ իրենց կանչել են աշխատանքի։ Բանվորուհիներից մեկն այդ մասին ասաց նաև ոստիկանին, որն իր նկատմամբ տուգանքի մասին արձանագրություն կազմեց։
Չէ, խիպտի ես ուղամեր, եթե ինձ աշխատանք են կանչել, գործած, ես ինչով եմ պատասխանատու դրանը։
Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց, 4 օր առաջ կառավարությունում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել։ Գործարարներին հորդորել են դիմում գրել, եթե ցանկանում են վերսկսել արտադրությունը։ Գլորիայի սեփականատերը գրել է այդ դիմումը, մինչ օրս պատասխան չի ստացել։ Այսօր առավոտյան ոստիկանները վարչական տուգանքի մասին արձանագրություն են կազմել նաև ֆաբրիկայի սեփականատիրոջ նկատմամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով տնտեսական վնասները եւ սոցիալական լարվածությունը մեղմելու նպատակով կառավարության մշակած ավելի քան 1 տասնյակ հակաճգնաժամային ծրագրեր ըստ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդի Բավարար Չեն Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ կառավարությունն իրավիճակի դրամատիզմին ոչ համահունչ աջակցություն է ցուցաբերում քաղաքացիներին եւ հազարավոր կարիքավորներ զրկվել են աջակցությունից։ Այս մասին ընդդիմադիր ուժի առաջնորդը խոսել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, լսենք այդ հարցազրույցից մի փոքր հատված։
Պարոն Մարուկյան, շուրջ 15 ծրագիր է գործարկվել սոցիալական տնտեսական աջակցության և Լուսավոր Հայաստանը հայտնի ակտիվ մոնիտորինգ է անում, ովքեր են դուրս մնացել այս խմբերից։
Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց ես ասում եմ հետևյալը, որ պետք չէր ընկնել շատ նրա հետևից, թե ինչպես անենք, որ որևէ կարիք չունեցող չստանա աջակցություն։ Այսինքն այդ ճանապարհով գնալով բազմաթիվ կարիքավորներ մշակված շափանիշների պատճառով զրկվել են աջակցությունից։ Եվ ամերիկյան արտահայտությունը ունի հայտնի կանոն, որ ասում ավելի լավ է մեկ մարդասպան մնադրսում, քան մեկ անմեղ մարդ դատապարտվում։ Եթե համար ավելի լավ է մեկ ունևոր ստանա այս աջակցությունից, դերի ծախսելու է տնտեսության մեջ, քան թե այս շափանիշները այնպես են մշակվել, որ այն հանկարծ որևէ կարիք չունեցողի չհասնի, բայց դրա արդյունքում հազարավոր կարիքավորների այն ընդհանրապես չի հասնում, որտեղ չափանիշները իրապես շատ վատ են մշակված, համակարգը շատ վատ է աշխատում։ Եվ մենք օրական մոտարապես սպասարկում ենք մինչև 2000 զանգ, նաև նամակներ, և բախվում ենք իրավիճակների, որ մարդը որևէ չափանիշի տակ չի, կամ այնպիսի իրավիճակներ կան, որ այնպիսի փաստաթղթեր են պահանջել, որ անհնար այդ փաստաթղթերը ուղղակի ունենալ, մուտքագրել։ Եվ այստեղ կարևոր հանգամանք կա, տեսեք, երբ որ նայում ենք, թե որ երկրները որքան գումար են տրամադրում, մենք նայում ենք ՀՆԱ-ով, որ որևէ մեկը չասի, որ այդ 100 երկիրա տրամադրում է։ Ուրեմն աշխարհում ՀՆԱ-ի մինչև 10%-ը անվերադարձ բաշխում է ժողովրդին։ Հայաստանում այս պահին հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես ՀՆԱ-ի 0.84%-ն է բաշխում։ Սա նշանակում է, որ իրավիճակի դրամատիզմին ոչ համահունչ աջակցություն է ցուցաբերում։ Մինչդեռ այդ գումարները կան, այդ գումարները առկա են, բայց այդ աջակցությունը չի ցուցաբերում, որովհետև ինձ թվում է իրավիճակին ադեկվատ արձագանք չկա, այսինքն ադեկվատ չի կառավարությունը այս իրավիճակին։ Իրանք չեն պատրաստվում, թե ինչա կատարվում։
Պարոն Մալքյան, իշխանությունների փաստարկը հիմնական սա է, որ եթե գրանցված չի, մենք ինչ իմանանք, աշխատել է, չի աշխատել, ինչքան աշխատավարձ է ստացել, որ հիմա էլ օգնենք։
Իսկ ինչ կարևոր է հիմա խորանալ եւ մտնել այդ ռեժիմի մեջ, գրանցված է, գրանցված չի։ Թող ինչ որ թիվ որոշեին, օրինակ որոշեին ամեն ընտանիքի, ուղարկում են 100,000 դրամ։ Եվ ամեն տուն ուղարկեին 100,000 դրամ, անպայմանա խորանալ, տեսնել գրանցված է, թե գրանցված չի։ Վերջին հաշվով 100,000 դրամ մարդը կվերցներ, մեկը իր բնականի վարձը կտար, այն մյուսը սնունդ կառներ, այն մյուսը կծախսեր, չգիտեմ, այլ կարիքի վրա, եւ այդ ամեն ինչը տնտեսության մեջ գեներացիա։ Հիմա մենք ունենք ընտանիքներ, որ տնից վտարում են վարձերի շուկայով համար, ունենք իրավիճակ, որ կոմունալների համար են գազ լույս անջատում, ունենք իրավիճակ, որ տոտալ սովի են մատնված, այս վիճակներից ո՞նց ենք դուրս գալու։ Հետևաբար պետք չէ խորանալ, ով է գրանցված, ով չի գրանցված, ով է վարձովակում, ով չի վարձովակում, անհնար է հասկանում եք այս ժամանակահատվածում այդքան տվյալներ մշակել։ Մինչդեռ աջակցությունը կարևոր է, որ ժամանակին հասնի, արագ հասնի, մինչև դուք իմանաք, ով է գրանցված, ով չէ, մարդիկ սովի կման, չափանիշ մշակեք, որ օրինակ անպայման տանգ նրանց, ովքեր որ գրանցված են երև և արդար և ճիշտ հարկատուններ են եղել։ Հիմա դրա ժամանակն է, ասենք նայել տենալով գրանցվածը, ով չի գրանցված։ Ենա պարզավ, որ այդ չգրանցված լինելու հանգամանքը այլևս դարձավ մեծ դասպանումի համար, այսուհետ քաղաքացիները պահանջել են, որ բոլորը հրամանագրված եւ գրանցված լինեն, եթե կճարեն նորմալ աշխատատեղ։ Պետք է արագ աջակցությունը հասցնել մարդկանց տներ, ոնց որ ցույց է տալիս միջազգային փորձը, Միացյալ Նահանգներ, այլ երկրներ կարող են թվարկել, տարբեր երկրների փորձ մենք ուսումնասիրել, Նահանգներից մինչև Գերմանիա։
Համարքան վարչապետի երեկվա ելույթը հիասթափության մոդելավորման մասին, դուք ակնարկներ ձեր մասին այդ տեքստում գտաք, մասնավորապես երբ խոսում էր քաղաքական ուժերի մասին, որ մի սեգմենտի կառուցած պլաններն են փլուզվել, կամ որ քաղաքական ասելիքից է զրկվել եւ այլն։
Ես նայեցի, կարծում եմ մեզ չի անդրադարձել վարչապետը եւ մեզ չգտա այդ հիասթափվածների մեջ։ Եվ նաև ես հասկանում եմ, թե ինչու մենք չկանք դրա մեջ, որովհետև երբ որ ուղիղ 1 տարի առաջ փետրվար ամսի այս շենքում հաստատվում էր կառավարության ծրագիրը, եւ մենք դեմ էինք խոսում եւ դեմ էինք դրան եւ ասում էինք, որ կադրային քաղաքականությունը հայտարարություն ունի, եւ չլսեցին մեզ, արեցին այնպես, ինչպես իրենք գիտեին, մենք որևէ վառ ակնկալիքներ չունեինք, որ հիմա իր հաստատվածնի միջ։ Իմ տպավորությամբ վարչապետը զգում է, որ կա դժգոհություն կառավարության գործունեությունից, վարչապետը զգում է, որ կառավարության, իշխանության եւ հանձնաբարչապետի վարկանիշի անկում կա, նվազում կա, եւ փորձում է այդ նվազումը դառնել հիասթափություն։
Այլ թեմաների մասին նոր զարգացումներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Երևանն ու Բաքուն այժմ ակտիվորեն քննարկում են խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքները։ Բացելով փակագծերը, Լավրովը նշել է, առաջին փուլում պետք է լուծվեն առավել հրատապ հարցեր, ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջաններ։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի Աղմը կհարույց այս հայտարարությանը շտապել է հակադարձ Ցել Զորաբնացականյանը, պնդելով, որ տարածքներն անվտանգության գոտի են, անհնար է ենթադրել, որ հայկական կողմերից որևէ մեկը կարող է գնալ Արցախի բնակչության անվտանգությունը վտանգի տակ դնող զիջումների։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան բանակցություններում որևէ հայկական կողմ նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Այսօր կառավարությունում կայացած շեփազրույցին հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այսօրվա հայտարարությանը։
Այո, այդ մեկնաբանության մեջ եղել են հղումներ բազմաթիվ փաստաթղթերի, սկսած Կիևից մինչև Բերջերս։ Խոսքը գնացել է նաև նրա մասին, թե ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը այս երկու տարվա ընթացքում։ Եկեք լինենք շատ հստակ։ Նման մոտեցումներ ի հայտ են եկել 14 թվականին, 16 թվականին, եւ այդ մոտեցումները ընդունելի չեն եղել հայկական կողմերի համար։ 18 թվականից վեր քննարկումները սահմանափակվել են առանձին տարերի շուրջ կողմերի մոտեցումների քննարկման գնահատման վերաբերյալ։ 14 թվականի առաջարկած տարբերակ այսօր բանակցային սեղանի փաստաթուղթ չէ։ Շարունակեմ։ Մենք առավել քան հստակ խոսել ենք մեր դիրքորոշումների մասին, որտեղ ընդգծված առաջնային գերակայությունը հայկական կողմի համար, հայկական կողմերի համար անվտանգության բաղադրիչ։ Այնինչ վերաբերում է, ինչպես որ նշվել է, տարածքներին, ինչպես որ նշվել է մեկնաբանության մեջ տարածքներին, ամենից բացի դա անվտանգության գոտի է և պաշտպանական գծեր։ Որևէ կերպ, որևէ հայկական կողմ չի կարող ենթադրել նույնիսկ, որ հնարավոր է վերանայել դա, վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Որևէ կերպ անհնար է ենթադրել, որ հայկական կողմերից որևէ մեկը կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։
Սերգեյ Լավրովը այսօր նշել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են 1 տարի առաջ Մոսկվայում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել է, թե քննարկումների հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են։ Մեջբերում եմ, այդ փաստաթղթերը նախատեսում են կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց, հիմնվելով փուլային մոտեցման վրա, ըստ որի առաջին փուլում պետք է լուծվեն առավել հրատապ հարցերը, ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական ու հաղորդակցության այլ միջոցներ։ Մեջբերման ավարտը։
Հիմնական սկզբունքների մեջ գոյություն ունի ինքնորոշման սկզբունքը, որը հայկական կողմերի համար առաջնային գերակա տարն է այս բանակցային գործում։ Դա արտահայտվում է, դա մենք կոչվել ենք բազմիցս ես անվտանգություն և ստատուս։ Եվ հիմա ավելի բաց կերպով ես ասում եմ, որ ինքնորոշման իրավունքի արտահայտումը նշանակում է ստատուսի հստակեցում։ Կամ արտահայտության, ազատ կամարտության իրավունք առանց սահմանափակումների, խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է փոխզիջումների միջոցով։ Զիջումներ չեն եղել և չեն լինելու, հայկական կողմերը որևէ դեպքում երբևէ չեն ստանձնելու որևէ նման մոտեցում, որը ենթադրի անվտանգության խափանում, անվտանգության Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը սպառնալիք ստեղծելու։ Առավելևս այն պայմաններում, երբ այս սպառնալիքը մնում է ռեալ եւ էքզիստենցիա, եւ հայկական կողմի համար առավել քան առաջնային է ինքնորոշման սկզբունքի արտահայտումը խաղաղ գործընթացի վրա, այս բանակցային գործընթացում։ Փոխզիջումները պետք է լինեն համաչափ, որի մեջ հայկական կողմերը տեսնում են լիարժեք արտահայտություն անվտանգության եւ ստատուսի։ Սա եղել է հայկական կողմի մոտեցումը, մնացել է հայկական կողմ այս երկու տարվա ընթացքում։ Մենք առավել քան հստակ խոսել ենք սրա մասին, եւ սրա մասին մենք խոսում ենք բանակցությունների ժամանակ։ Եթե որևէ մեկը ենթադրում է, որ մենք բանակցությունների ժամանակ կարող ենք մի բան անել եւ որևէ այլ բան խոսել հասարակությանը, խորապես խոսում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Երեք հայաստանցիների մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում ստեղից ստացվող լուրերի անվտանգության աշխատակիցները։ Տարհանել են վերջին օրերին օդանավակայանում թռիչքի սպասող հայերին, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք։ Տեղի ունեցածին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ավետ Ադոնցը, Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Դոմոդեդովայում հավաքվելու անհրաժեշտություն չկա, այս մասին այսօր հայտարարեց արտաքին գործերի փոխնախարար Ավետ Ադոնցը։ Նախորդին Մոսկվայի Դոմոդեդով օդանավակայանում Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ միջադեպ էր տեղի ունեցել հայրենիք շտաբ չվերթի կազմակերպման հույսով։ Օդանավակայանում գտնվող քաղաքացիները հրաժարվել էին շենքից հեռանալ։
Նախ ես բոլոր մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաև Ռուսաստանում գտնվող մեր հայրենակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կհորդորեմ ենթարկվել այն բոլոր կանոններին, որ առաջարկում են տվյալ երկրի կառավարությունների կողմից։ Եթե այդ սահմանափակումները վերաբերում են, որ երկու հոգուց ավել հավաք չպիտի լինի, ուրեմն չպիտի լինի, եթե պարտադրում են, որպեսզի մասկաներ ունենալ, ապա պետք է ունենալ։ Ռուսաստանում մեր դեսպանությունը ձևավորել է մի այսպես մեխանիզմ, ու որի արդյունքում մեր քաղաքացիները ունենում են ժամանակավոր կեցավայր, ես նորից եմ ուզում կրկնել, ժամանակավոր կեցավայր, մինչև որ չկայանա կամ տեղի չունենա այն թռիչքը, որ իրենց կվերադարձնի Հայաստան։ Դոմոդեդովոյում հավաքվելու անհրաժեշտությունը չկա։
Ապրիլի 19-ին և 20-ին Կրասնոդար Երևան և Դոնի Ռոստով Երևան չարտերային երկու թռիչքներով Հայաստան են ժամանել Հայաստանի 200 քաղաքացի։ Նրանք 14 օր գտնվելու են պարտադիր կարանտինային ռեժիմում, Ադոնցը վստահեցրեց ցանկություն հայտնած մինչև վերջին քաղաքացին կվերադառնա Հայաստան։ Արտակարգ դրության ընթացքում մարտի 14-ից սկսած Հայաստան է վերադարձել մոտ 22,000 քաղաքացի։ Այս պահին արդ երկրում գտնվող 1,283 քաղաքացի է դիմել Հայաստան վերադառնալու համար։
Վերադարձի չվերները իրականացվում են կամ կոմերցիոն սկզբունքով, մինիմալ գնային քաղաքականության պայմաններում, կամ, և ես տեղ արդիտ օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր համայնքային գործընկերներին, մեր հայրենակիցներին, որոնք որ ապրում են այս կաման երկրում, որոնք որ հավաքվել են դեսպանության շուրջը և օգնում են որ այն մարդկանց, որոնք որ այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը չունեն տոմսը ձեռք բերելու։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ամբողջ օդանավը ֆինանսավորվում է այս կամ այն համայնքային անհատի կամ կազմակերպության կողմից։ Այսինքն դրա ֆինանսական, այսպես ասած, կոմպոնենտները բավականին դիվերսիֆիկացված են։ Մենք բավականին մեծ, շատ մեծ, բայց ես չէ, որ դրա մասին պիտի խոսեմ, բավականին մեծ ռեսուրս ենք ծախսում այստեղ արդեն իրաց վերադառնալուց հետո այստեղ առողջապահական անվտանգությունն ապահովելու համար, եւ առաջին հերթին նկատի ունեմ կարանտինը, որը պարտադիր է Հայաստան վերադարձող ցանկացած մեկի համար։
Չնայած աննախադեպ ծավալների ասնող տուգանքներին, Երևանի փողոցներում մարդկանց հոսքը չի դադարում, արտակարգ դրության ռեժիմը խախտող անձինք հաճախ որևէ ձևաթուղթ անգամ չեն լրացնում, ինչպես կարգադրել է Պարետատունը, Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Ճիշտ է, տուգանելը ճիշտ է, պատժելը ճիշտ է, մինչև դրամով մեզ չխփեն, մենք չենք ասացնատնի, մենք չենք հասկանում։
Մուշեղ Հարությունյանը կողմ է, որ ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները խախտող քաղաքացիները տուգանվեն, ասում է սեփական գրպանին հարվածը միայն կստապեցնի մարդկանց, տնից պետք է դուրս գալ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում և տեղաշարժի ձևաթղթով։
Պասպորտ ունեմ, բայց թուղթ չունեմ, ձևաթուղթ չէ։
Ձևաթղթի պահանջը կարևորող, բայց առանց դրա փողոց դուրս եկած Մուշեղ Հարությունյանը իր բացատրությունն ունի, ինչու են մարդիկ անտեսում Պարետ պետի որոշումները։
Մենք օրենք չսիրող, մենք կիսասիական, կիսավայրենի ժողովուրդ ենք, չնայած մեզնից բետարներն եկան, բայց մենք հազարավոր տարիներ օրենք չենք սիրել։
Օրենքը չսիրելը կամ իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելը անհետևանք չեն մնացել։ Ոստիկանությունից փոխանցում են ռեժիմը խախտած ավելի քան 6000 քաղաքացի տուգանվել է 100-ից 250 000 դրամով։ Մի մասը ձևաթուղթ չունենալու կամ ձևաթուղթը սխալերացնելու համար, ոմանք մեկուսացման ու ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելու։ Տուգանվողների թվում են նաև տնտեսվարողները։ Այս պահի դրությամբ նշանակված վարչական տուժերի ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 675 միլիոն դրամ։
Մեծ ինստումը հետո վերջում երևիս բոլոն կներեն։
Ասում է գուցե թղթով խախտումն արձանագրվում է, բայց տուգանքը գանձելուն չի հավատում, հույսը կառավարության գտասրտությունն է։
Ինստումը է տուգանքները նախատեսված են ժամը, որ մարդկան սահմանափակեն դուրս գալը, բայց վերջում երևի վարչապետը կների բոլոն ու կանսը կգնա։
Կարանտինը լավ է, որ կարանտինա, բայց մենք ինչքան կալանավորված մնանք տունը։ Ինչ անենք, լավ, տունը նստեցինք սաղ օրը։
Անգամ անձրևոտ եղանակն այսօր մարդկանց տանը չէր պահել, Երևանում իրարանցում էր նույնիսկ խցանումներ, մարդիկ դրսում էին ոչ միայն գնումների պահանջով։
Չգիտեմ, գարունն է դուրս կանչում։
Բայց Վարդուհի Փափազյանը դրսում էր ոչ թե գարնան, այլ բանկի կանչով, փողոցների երուզերից ինքն էլ էր անհանգստացած տնից է աշխատում։ Ասում է համավարակին մատների արանքով չպետք է նայել։
Մի տեսակ հոգեկան վատ վիճակ առաջանում մարդկանց մոտ, ճնշվում են, ճնշվածությունա, գարուն է, նայում են դրսում։ Ես ինքս բժիշկների ընտանիքից եմ, խորհուրդ կտամ լինել հետևել կառավարության հորդորներին, պետությանը օգնել, որպեսզի ես իրավիճակը շուտ հարթվի։
Իհարկե, մեկը վարակվելու են, էլի վարակվողը վարակվելու է, բուժողը բուժվելու է։
Դուք հավատում եք, որ կորոնավիրուս կա։
Ո՞նց եք հավատում։
Ոչ, այտենց։ Ես չեմ հավատում ու այս ամենը ընդհանրապես շատ սուտ է։
Ողջ աշխարհը ինչի՞ է մեկուսացել։
Պոլիտիկայի ընդհանրը պոլիտիկա։
Կորոնավիրուսին թերևս չեն հավատում նաև խանութների ու բանկերի մոտ կուտակված կամ միմյանց հետ ջերմ զրույցի բռնված այս մարդիկ, որոնց համար սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու պահանջն էական չէ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի տեմպերը թուլացնելու ուղղությամբ կառավարության արդյունավետ քայլերը մասնագետների կարծիքով բավարար չեն հաջողության հասնելու համար, եթե անրության շրջանում կարգապահությունը բացակայում է։ Հատկապես վերջին օրերին Երևանի Մարտաշատ փողոցներն ու տանը մնալու հորդորներն անտեսող քաղաքացիների շրջանում զգոնության պակաս առողջապահության ոլորտի փորձագետները խիստ մտահոգիչ են համարում։ Նանեսակյանին լսենք։
Կորոնավիրուսով հիվանդների թիվն այս պահին Հայաստանում կրկնապատկվում է 17-ը 1, ինչ նալակ տարածվող այս վարակի դեպքում կարելի է դրական ցուցանիշ համարել, ասում է Հանրային առողջապահության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը, սակայն շտապում ավելացնել, որ իրավիճակը կվատթարանա, եթե հասարակությունն այս մարտահրավերը լուրջ չընդունի։
Հիվանդների քանակը մեր առողջապահության համակարգի հնարավորության սահմաններում է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է զգոնությունը կորցնել, քանի որ եթե նայենք վերջին մի քանի օրերի հայտնաբերված նոր դեպքերին, կա թեթևակի աճի միտում։
Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկանի խոսքով ցանկացած երկրում կառավարության գլխավոր նպատակն այն է, որ թույլ չտա վարակի այնպիսի տարածում, որ կորոնավիրուսով հիվանդների քանակն ավելին լինի, քան երկրի առողջապահական համակարգն էի վիճակի պատշաճ չսպասարկել ու բուժել։ Հայաստանում այս տեսանկյունից իրավիճակն այս պահին կառավարելի է, սակայն կարող է և վատթարանալ, եթե հանրությունը զգոն չլինի։
Ինձ անհանգստացնում է հանգամանքը, որ մեր բնակչությունը մի փոքր պակասում է լուրջ մոտեցումը իմ կարծիքով, դրա համար մեր բոլորի ջանքերն են անհրաժեշտ և պետք է խստորեն և մեծ ուշադրությամբ հետևել այդ կանոններին, որն է հեռավորություն պահպանելը, չկուտակվելը, եթե հանրային վայրերում եք գտնում, որտեղ հնարավոր չէ շատ հեռու իրարից գտնվել, անպայման դիմակների կրումը։
Եթե ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ապրիլի 14-ին կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել էր ևս 44-ով, ապա 3 հիվանդների թիվն ավելացել է 62-ով։ Պետրոսյանը չի բացառում, որ սա կարող է պայմանավորված լինել մարդկանց ակտիվությամբ սուրբարության տոնին։
Զատիկի հետ կապված որոշակի մարդկային կուտակումներ եղել են որոշ խանութներում և մի գուցե այսօրվա ավելի բարձր թիվը որոշակի կապ ունի, իհարկե դա ապացուցման կարիք ունի,
քանի դեռ աշխարհում չկա նոր կորոնավիրուսի պատվաստանյութ, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ դեռ վաղ է խոսել դրա մասին։ Պետրոսյանն ասում է, որ ամիսներ շարունակ ողջ աշխարհը, այդ թվում նաև Հայաստանը, պետք է փորձի ապրել փոփոխված վարքագծով։
Այդ պատճառով, եթե նույնիսկ տնտեսության որոշ ուղակներ արդեն նորից սկսել են աշխատել, գործի ընդերվել, նույնիսկ աշխատանքի գնալիս անհրաժեշտ է պահպանել այդ կանոնները, եւ այստեղ անելիք ունեն եւ անհատ քաղաքացիները, եւ նաեւ գործատերերը։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հանրային առողջապահության մասնագետը շատ կարեւոր է համարում, որ կառավարությունները հիվանդների քանակն ու մահվան դեպքերի թիվը չթաքցնեն հանրությունից։ Այս առումով Պետրոսյանը դրական է համարում Հայաստանի կառավարության մոտեցումը աշխատել հնարավորինս թափանցիկ,
նաեւ ահռելի քանակի հանրային առողջապահական միջոցներ ծառումներ են ձեռնարկվել, այսինքն հասարակության գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու, գիտեք, բազմաթիվ նյութեր են պատրաստվել, եւ այստեղ առողջապահության նախարարությունը շատ էֆեկտիվ ձևով համագործակցել է տարբեր հաստատությունների հետ, այդ թվում նաեւ մեր հանրային առողջապահության ֆակուլտետի մասնագետների հետ։
Մեր հարցերին առաջնային օղակում պոլիկլինիկաներում տիրող վիճակի, հիվանդանոցում վարակների տարածումը կանխող ոչ բավարար միջոցառումների եւ այլ խնդիրների մասին Պետրոսյանը պատասխանեց, վկայակոչելով առողջապահությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցները։
Եվ ելնելով նրանից, թե մենք ինչ ռեսուրսներ ունենք այս պահին, պետք է հիշել, որ մոտավորապես 1.5%-ը մեր համախառն արդյունքի, որպես հանրային միջոցներ, որոնք առաջացել են հարկերից, ընդհանրապես այդքան միջոց է տրամադրվում առողջապահության համակարգին։ Ելնելով, թե ինչքան սուղ միջոցներ են տրամադրվում մեր համակարգին, ԱՀԿ-ի փորձագետները նույնպես տպավորված էին, թե ինչ կարճ ժամանակում մեր երկրում ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս մարտահրավերին արձագանքելու համար։
Արդյոք Հայաստանում բավարար թվով մարդիկ են թեստավորվում, հաշվի առնելով այն երկրների դրական փորձը, որոնք կարողացել են հաղթահարել կորոնավիրուսի տարածման պիկը, հետաքրքրվեցինք մասնագետից։
Մենք ունենք ամենաքիչը 20,000 տեստ 1 միլիոն բնակչությանը, եւ ինչ է այս դեպքում մեր առողջապահության նախարարությունը անում, իրենք ընդլայնել են տեստավորումները, երբեմն 600-ից 1000, նույնիսկ 1100 տեստեր, այսինքն կարծում եմ, որ մենք այն երկրների շարքին ենք դասվում, որոնք մեծ քանակով ակտիվ տեստավորում են անում, որը պետք է որ օգնի նորից կորը հարթեցնելու այս խնդրում, այսինքն գտնել դեպքերը, կոնտակտավորներին եւ մեկուսացնել նրանց։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի տեսաուղերձի շուրջ ծագած սկանդալի ֆոնին հանրային հեռուստաընկերությունում պաշտոնակությունները շարունակվում են, այսօր էլ իրենց զբաղեցրած պաշտոններին հրաժեշտ են տվել լրատվական ծառայության տնօրեն Պետրոս Ղազարյանը, հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Վարդան Հակոբյանը։ Երեկ էլ հիշեցնենք, հրաժարականի դիմում էր գրել հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանը։ Վարչապետի հեռուստաուղերձի եթերում չհայտնված կադրերը համացանցում տարածվել են անցած շաբաթավերջին։ Թեմայի շուրջ հատուկ հայտարարության վերհանդես եկել կառավարության մամուլի ծառայությունը, ապա դրան անդրադարձել էր ինքը վարչապետը։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, թե ովքեր են կանգնած կառավարության ղեկավարի եթերի համար չնախատեսված կադրերի հրապարակման ետևում։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսաուղերձին նախորդած տեխնիկական փորձի կադրերի արտահոսքի սկանդալային միջադեպից հետո հանրային հեռուստաընկերությունում պաշտոնակությունները շարունակվում են։ Հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտ Գրիգորյանի ազատման դիմումին այսօր արդեն հաջորդեց լրատվական ծառայության տնօրեն Պետրոս Ղազարյանի եւ հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Վարդան Հակոբյանի դիմումները։ Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Արաշ Իրինյանը ազատությանն ասաց. «Միջադեպը մեկնաբանել չի ցանկանում, բայց նաեւ վստահեցրեց. Հեռանալու որոշումը եղել է անձամբ Պետրոս Ղազարյանին, հանրայինի կառավարման մարմինը հանդիսացող խորհուրդը նրան ոչինչ չի հորդորել»։
Խորհուրդը չի որոշում կայացրել, այլ Պետրոս Խազարյանի դիմումի հիման վրա, նա ի դեպ ազատվել է լրատվական ծառայության տնօրենի պաշտոնից, բայց որպես հաղորդավար ինքը կշարունակի աշխատանքը։
Պետրոս Ղազարյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Արաշ Իրինյանը փոխանցեց լրատվական ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվել Ղազարյանի տեղակալ Ռուբեն Շահինյանը։ Լրատվականի նոր տնօրեն կնշանակվի մրցույթային կարգով գործադիր տնօրենի ընտրությունից հետո, իսկ գործադիր տնօրենի պարտականությունները կկատարի Արմեն Սարգսյանը։ Շիրինյանը չմեկնաբանեց, համարժեք համարում է աշխատանքից հեռացման դիմումներն ու տեղի ունեցած միջադեպը։ Վարչապետի ուղերձի տեխնիկական փորձի կադրերում երևում էր, որ նա պատրաստվում է ուղիղ եթերին, այդ ընթացքում մի քանի անգամ հազում է ջուր ու հապ է խմում։ Տեսանյութը Facebook-ում սակայն տարածվել էր ծաղրական բնույթի մոնտաժով։
Դուք անձամբ վարչապետի հետ զրուցել եք այս միջադեպի հետ կապված։
Ոչ։
Ինքը չի կապվել, դուք էլ անհրաժեշտություն չեք տեսել խոսելու, այո։
Ես անհրաժեշտություն տեսնում եմ եւ հույսում եմ, որ խոսակցություն դեռ կլինի։
Իսկ վարչապետի աշխատակազմից ինչ-որ մեկի հետ քննարկումներ չեն եղել, որպես
Չէ։
Ավելի վաղ հանրային հեռուստաընկերության աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, ինչ վերաբերում է ուղիղ եթերում վարչապետի ելույթներին, ընդգծենք, որ վարչապետի հետ ուղիղ աշխատանքը վերապահված է ոչ թե հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցներին, այլ վարչապետի աշխատակազմին։ Ազատությունը Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանից հետաքրքրվեց, վարչապետի թիմում պատասխանատվության ենթարկվողներ լինելու են թե ոչ։
Ես կարող եմ ասել, որ շատ ցավում եմ տեղի ունեցածի համար, ելով վարչապետի մամուլի խոսնակը, ինձ համար դա շատ ցավալի, մեծ ցավալի դեպք է, որտեղ է ունեցել, որը երբևէ այլևս չպետք է ուղղակի կրկնվի։ Մեր կողմից մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բացառենք հետագայում նման աշխատադավոճը մեր գործընկերների հետ։
Վարչապետի մամուլի խոսնակը նշեց, որ որևէ քննարկում հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի հետ ինքը չի ունեցել։ Չունեն նաև ուսումնասիրություն, թե բաց կապուղուց օգտվող 8 հեռուստաընկերություններից որն է տարածել տեխնիկական փորձի կադրերը։ Այսօր վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակներ հողումանելով իր լավատեղյակ աղբյուրներին գրել, մեջբերում եմ։ Երկիր մեդիայի լրատվական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանը կադրերը փոխանցել է Ռոբերտ Քոչարյանին պատկանող 5-րդ ալիքի տնօրեն Հարություն Հարությունյանին, որն էլ կազմակերպել է Արտահոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին պատկանող ֆեյքերից մեկի միջոցով։ Գեղամ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում հրապարակումը հիմարություն որակեց։
Երբ որ ասում է, որ երկիր մեդիայի տեսանյութը տրվել է TV5-ին, մի պատ ծիծաղելի էր, որովհետև TV5-ը մնացած Հայաստանյան բոլոր հեռուստաընկերությունները, այդ ազդանշանը բաց է եղել, այդ ազդանշանը կարիք չկար երկիր մեդիայի տանելու TV5 տաս, եթե այդ ազդանշանը TV5-ում էլ եղել։ Բայց հետո պարզեցի, որ Հարութ Հարությունյանը պարզում է, երկու օրը հայտարարել է, որ իրենք նույնիսկ ազդանշանը չէին բացել, ու որպեսզի գտնեն մի ձև, թե ինչպես կարող էր TV5-ում հայտնվել, գտել են Գեղամ Մանուկյան, անունը բաղը կարող է Սիմո Սիմոնյան լինի կամ որևէ մեկ ուրիշը։
Ծրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որը մանրադարձել է նաև հայաստանյան մեդիադաշտի խնդիրներին, փաստելով, որ լրատվամիջոցների գործունեությունը երկրում ազատ է, զարգանում է լրագրողական հետաքննությունը, հեղինակավոր միջազգային կառույցը, այդուհանդերձ, մտահոգված է Հայաստանում լրագրողների դեմ վերջին տարիներին տեղի ունեցող դատական գործընթացներով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Աշխարհի 180 պետությունների շարքում մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանը 61-րդ տեղում է Վրաստանի, Լեհաստանի և Խորվաթիայի հետ գրեթե նույն մակարդակի վրա։ Դա այն վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր լրագրողական կառույցներից մեկի՝ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության նախորդային հրապարակած տարեկան զեկույցի տվյալները։ Մամուլի ազատությունն աշխարհում 2020 թվականին վերնագրված այս փաստաթղթում ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով Հայաստանի լրատվական դաշտում տիրող մթնոլորտը, զեկույցի հեղինակներն այն բնութագրում են որպես ենթավերնակիր օգտագործված մեկ նախադասությամբ, բազմազան, բայց դեռևս ոչ անկախ։ Լրատվական բազմազանությունը երկրում ծաղկում է, սակայն Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարությունը չի կարողացել հաղթահարել լրատվական դաշտում առկա բևեռացումը, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով. Երկրում գործող հիմնական հեռուստաալիքների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերին, դեռ շատ անելիք կա լրագրողական անկախություն։ ընդհանրության և լրատվամիջոցների պատկանելության շուրջ թափանցիկության հասնելու համար պնդում են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետները։ Զեկույցի հեղինակները չեն շրջանցում նաև կեղծ լուրերի տարածման դեմ Հայաստանում ծավալված պայքարը, արձանագրելով մեջբերում։ Մտահոգություններ են առկա լրագրողների դեմ դատական գործընթացների, ինչպես նաև կեղծ լուրերի դեմ պայքարում որոշակի անհամաչափության հետ կապված անվտանգության ուժերի ներգրավում ապատեղեկատվության դեմ պայքարում, սոցիալական ցանցերի որոշ օգտատերերի դրան հաջորդող ձերբակալությունները, ինչպես նաև առանց քաղաքացիական հասարակության և լրագրողների հետ նախապես քննարկման այս ոլորտին վերաբերող օրենքներն ընդունելու փորձերը ևս մտահոգիչ են նշված լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում։ Դրա հետ մեկտեղ փորձագետները հատուկ ընդգծում են, որ լրագրողական հետաքննությունները դարձել են այն ժանրը, որն այս պահին Հայաստանի լրատվական դաշտում գնալով ավելի նշանակալի դեր է խաղում։ Հետաքննական լրագրությունը հայաստանյան համացանցում ծաղկում է լուրջ տեղ զբաղեցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համապետական արշավում, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հավելեմ նաև, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության այս զեկույցում Հայաստանն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ զբաղեցնում է 61-րդ տեղը, առաջ անցնելով անգամ Եվրամիության այնպիսի պետություններից, ինչպիսին են օրինակ Հունաստանը կամ Հունգարիան։ Նշեմ ի դեպ, որ ընդամենը 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին տարում կազմակերպության հրապարակած զեկույցում Հայաստանը 80-րդն էր Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության, Սիերա Լեոնեի և Մոլդովայի հարևանությամբ։ Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանի պետություններին, ապա արդեն նշեցի, որ Վրաստանն ու Հայաստանը գրեթե նույն մակարդակի վրա են զեկույցում, մեր հյուսիսային հարևանը 60-րդն է։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետների համոզմամբ, թե վրացական հեռուստաեթերում հնարավոր է եղել ապահովել բազմակարծությունը, այնուհանդերձ լրագրողական անկախության ապահովումը շարունակում է խնդրահարույց մնալ։ Զեկույցի հեղինակները մասնավորաբար մատնանշում են Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ նախորդ տարի ծավալված զարգացումները, որոնց հետևանքով այն վերադարձվեց նախկին սեփականատիրոջը, իշխանամետ խմբագրական քաղաքականություն որդեգրելով։ Բացի այդ, փաստաթղթում հիշատակված են Աջերեայի հանրային հեռուստատեսության դեմ պարբերաբար կիրառվող ճնշումները և ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխթարլի 2017 թվականին Վրաստանում տեղի ունեցած առևանգման հետաքննության փաստացի սառեցված վիճակը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այս երկիրը մամուլի ազատության մակարդակով շարունակում է ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ետնապահներից մեկը մնալ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գնահատմամբ լրատվամիջոցների ազատության մակարդակով Ադրբեջանն աշխարհի 180 պետությունների թվում 168-րդն է, նախորդ տարվա դիրքերից նահանջելով ևս 2 հորիզոնականով։ 2014 թվականից ի վեր նախագահ Իլհամ Ալիևը անողոք պատերազմ է սկսել իր քննադատների դեմ։ Անկախ լրագրողներն ու բլոգերները ազատազրկվում են աբսուրդային մեղադրանքների հիման վրա, եթե տեղի չեն տալիս շանտաժի և հալածանքների առջև, կամ էլ չեն ընդունում իրենց առաջարկվող կաշառքները, նշում են զեկույցի հեղինակները, ընդգծելով, որ ադրբեջանական իշխանությունները չեն զլանում լրագրողների դեմ ճնշումները տեղափոխել նաև երկրի սահմաններից դուրս։ Երբեմն իշխանություններին հաջողվում է հասնել ադրբեջանցի լրագրողների ձերբակալությանը Ուկրաինայում կամ Վրաստանում, երբեմն էլ նրանց դատի են տալիս, ասենք ինչպես Ֆրանսիայում, նշված է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում։
Դառնան գլխավոր թեմային, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 2.5 միլիոն, զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ՀԿՄ ճարակային անգամ ամենակոշտ միջոցառումների կիրառմամբ աշխարհում որևէ երկիր դեռևս չի կարողացել վերացնել, ինչպես շատ երկրների ղեկավարներ են բնորոշում անտեսանելի թշնամուն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է՝ վատագույնը դեռևս առջևում է։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ապրիլի 21-ին Երևանի ժամանակով 16:00-ի դրությամբ աշխարհում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտեցել է 2.5 միլիոնի։ COVID-19 հիվանդության զոհ է դարձել ավելի քան 170,000 մարդ, ապաքինվել է շուրջ 660,000 հիվանդ։ Վարակվածության և մահացության վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ արձանագրվել է ախտահարման ավելի քան 780,000 դեպք և մահացել հասել է ավելի քան 42,300 հիվանդ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե ժամանակին Սպիտակ տունը չկայացներ խիստ վճիռներ, այսօր իրավիճակը էլ ավելի ծանր կլիներ։ Թրամփին քննադատել են կարանտինն ու սահմանելու համար, մասնավորապես նշելով, որ անհրաժեշտ էր արգելքներ հայտարարել մարտ ամսից առաջ։ Թրամփը երեկ ասել է, որ Սպիտակ տան վճիռների ցուցակում մեծ նշանակություն ունի Չինաստանից և Եվրոպայից մարդկանց մուտքը Ամերիկա միաժամանակ արգելելու հրամանագիրը։
In other words, I stopped China from coming to the United States. I stopped Europe from coming into the United States.
Ես Չինաստանից եւ Եվրոպայից արգելեցի Ամերիկա գալ դեռ մարտ ամսից առաջ, այնպես որ մարդիկ պետք է ընդունեն, որ ես շատ արագ եմ գործել։ Դժվար էր դա անել, բայց արել եմ, ասել է Թրամփը։
Long before the March date that you're talking about. So people should say I acted very early. That was a very hard thing to do.
Երեկ ամանը նախագահը չմանրամասնելով հայտնել է նաեւ, որ մտադիր է գործադիր հրամանագիր ով միաժամանակ արգելել ներգաղթյալների մուտքը երկիր։ Աշխարի մեծ թվով պետություններում սկսում են թուլացնել կարանտինի ռեժիմը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այդ կապակցությամբ նախազգուշացնում է, որ արգելքներից հարկ է հրաժարվել շատ դանդաղ եւ զգուշավոր եղանակով։
We want to re-emphasize that easing restrictions is not the end of epidemic in any country.
Այսօր ցանկանում ենք վերահաստատել, որ արգելքների թուլացումը բնավ չի նշանակում համավարակի ավարտ որևէ երկրում։ Դրա համար անհրաժեշտ են մարդկանց, համայնքների, կառավարությունների տքնաջան աշխատանքը։ Պետությունները պետք է շարունակեն զսպել եւ վերահսկել այս մահացու վիրուսը։
Ending the epidemic will require a sustained effort on the part of individuals, communities and governments to continue suppressing and controlling this deadly virus.
Թուլացումը կարող է օգնել տվյալ երկրին մեղմել վիճակը, բայց համավարակի դադարեցում ինքնին չես ապահովի։
Countries must now ensure they can detect, test, isolate and care for every case and trace every contact.
Պետությունները պարտավոր են հնարավորինս արագ բացահայտել ախտահարումը, մեկուսացնել հիվանդին, բուժել նրան եւ հսկողության տակ վերցնել բոլոր նրանց, ովքեր շփվել են այդ մարդու հետ, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը։ Նա միջազգային հանրությանը զգոնության կոչ է արել, ասելով, որ աշխարհում շատ մարդիկ դեռևս չեն հասկանում, թե որքան մահացու է նոր կորոնավիրուսը։
Many people still don't understand.
Արձագանքելով Վաշինգտոնի քննադատության նառայն, որ կազմակերպությունը դանդաղ է գործել եւ արժանահավատ տեղեկատվություն ժամանակին չի տրամադրել, ԱՀԿ-ի ղեկավարն ասել է, որ կազմակերպությունը ոչ մի ինֆորմացիա երբեք ոչ մեկից չի թաքցրել եւ մշտական կապի մեջ է եղել բոլորի, այդ թվում ամերիկացի մասնագետների հետ։
Many countries were very developed putting the wrong conclusions because they didn't know it and got into trouble.
Նույնիսկ գերհարուստ եւ գերզարգացած պետություններն են ակնկալի եկել, հավատացեք, վատագույնը դեռ առջևում է։
Trust us, the worst is yet ahead of us.
Եկեք վերջ տանք այս ողբերգությանը, 100 հազարավոր մարդիկ են զոհվել, դա լուրջ բան է։
Let's stop additional surprises. Let's stop tragedy. Hundreds of thousands now dying.
Յուրաքանչյուր կյանքն է անգին, եկեք ասենք բավ է, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։
Even one life is precious. Let's say enough is.
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հայտնաբերվել է հունվարի վերջին եւ 2.5 ամսում այդ երկրում վարակակիրների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 50,000-ը։ Ընդ որում վարակը սկսել է սրընթաց տարածվել վերջին մի քանի շաբաթներին։ Դեռևս ապրիլի կեսերին վարակվածների թվով Ռուսաստանն արդեն աշխարհի 10 երկրների ցանկում էր։ Վերջին զարգացումները Մոսկվայի մերթխտակից Ազաբաբան է ներկայացնում։
Վերջին 1 օրում Ռուսաստանում գրանցվել է 5642 նոր վարակակիր, մահացել է 51 մարդ, այսպիսով երկրում ընդհանուր առմամբ 52763 հազար վարակված է, որից ապակինվել է 3873-ը։ Համաճարակի սկզբից մահացել է արդեն 456 մարդ։ Ռուսական աղբյուրները, մասնավորապես RBK-ն այսօր գրել է, Ռուսաստանում կարանտինը կարող են երկարաձգել մինչև մայիսի անտոնները կամ նույնիսկ մինչև ամառը։ Ապրիլի 20-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսով հիվանդության գագաթնակետը չի անցել։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում մինչդեռ այսօր նավթն է։ Երեք հիշեցնեմ, ամերիկյան նավթի գինը պատմության մեջ առաջին անգամ գրանցեց բացասական -37 անգամ -40 դոլար գին։ Սա նշանակում է, որ արտադրողները սկսեցին իրենք վճարել գնորդներին նավթը տանելու համար։ Նավթի այս գները կարող են բերել չափազանց լուրջ ճգնաժամի Ռուսաստանում, որի բյուջեի եկամուտների շուրջ 40% կազմում են էներգագիրներից ստացած գումարները։ Կրեմլին, սակայն, սպեկուլատիվ և զուտ առևտրային պահ են համարում WTI նավթի ֆյուչերսների անկումը, որը տեղի էր ունեցել նախորդին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր կոչ է արել դրան ապոկալիպտիկ երանգավորում չտալ։ Պեսկովը հրաժարվել է գների անկումը համարել չափազանց բացասական գնահատականների առիթ և ընդգծել, որ նավթի գները ի տարբերություն ֆյուչերսների ենթակա չեն նման փլուզման։ Մինչդեռ այսօր Brent նավթը համաշխարհային շուկայում վաճառվում է բարելի դիմաց 23 դոլարից պակաս արդեն, իսկ ռուսական ռուբլին էր նորից սկսել է արժե զրկվել, դոլարն այսօր արժե 77 ռուբլուց ավելի, իսկ եվրոն 83 ռուբլի։ Հավելեմ, տնտեսագետները և ընդդիմությունը ակտիվ քննադատում են Ռուսաստանի իշխանություններին, պահանջելով իշխանություններից հայտարարել երկրում արտակարգ դրություն և պետական ռեզերվներից գումարներ բաժանել ռուսաստանցիներին։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ու կողմնակիցները մտադիր են օնլայն բողոքի հանրահավաք կազմակերպել, իսկ Հյուսիսային Օսեթիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազում երեք հիշեցնեմ իսկական բողոքի հավաք էր տեղի ունեցել, որի ժամանակ մարդիկ բողոքում էին համաճարակի պատճառով իրենց ծանր կեցությունից և իշխանություններից պահանջում կամ չեղարկել արձակուրդները և թույլ տալ մարդկանց աշխատել կամ էլ վճարել մարդկանց բավարար գումարներ կարանտինի պայմաններում ապրելու համար։ Շուրջ 2000 ցուցարարներին ոստիկանությունը ցրել էր 3, իսկ հավաքի կազմակերպիչներին էլ կալանավորել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել ինչպես մեր կայքերում, այնպես էլ Facebook-յան, YouTube-յան, Edge-ում, Instagram-ում, ինչպես նաև YouTube-ի հեռուստատեսային ցանցում։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։